bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş çalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilçi
yoxsan,
təhsilçi
yoxsan. Mən
səbəbən
getmirəm.
Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəyib.
İz
tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dinləyici.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördük. Bugün biz dublyajdan danışacağıq, Azərbaycan dilində kino olsun, olmasın bununla bağlı danışacağıq əziz dinləyicilər, sosial şəbəkələrdə bu açar sözlə, öz dilimdə kino ilə başlayan aksiya yaradılıb, gənclər kinoteatrlarda xarici filmlərin Azərbaycan dilində dublyaj və alt yazı ilə verilməsini tələb edirlər. Bu fikir heç də hər kəs tərəfindən bir mənalı qarşılanmır, bəzi istifadəçilər ana dilində dublyajın heç də ürək açan olmadığını əsas gətirərək həmin təklifə qarşı çıxırlar. Sizcə, kinoteatrlarda filmlərin Azərbaycan dilində göstərilməsi nə dərəcədə vacibdir? Bax, bu problem necə həll oluna bilər? Azərbaycanda dublyajın, öz dilimizdə, Azərbaycan dilində dublyajın vəziyyəti hazırda nə yerdədir? Bax, bununla bağlı danışacağı əziz dinləyicilər, studiyamızda qonaqlarımız var. Kino aktyor Kamran Yunis və həmin hashtagin yaradıcısı, öz dilimdə kino hashtaginin bu aksiyanın belə deyək yaradıcısı Orxan Kərimovdur. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Əziz dinləyicilər, fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bizim şəhər telefonumuz 436-77-42, SMS xəttimiz 057-144-10-17, həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Efir @ azadlıqradiosu.az. Əvvəlcədən də sizin dinləyicilərə bir daha xatırladım. Bizim efir müddətimizdə hədiyəli sualımız olacaq. Hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanacaqdı bizdən, əziz dinləyicilər. Və beləliklə biz başladıq. Bir daha xoş gəlmisiniz. Başlayaq elə Kamran bəy sizdən. Kamran bəy, siz özünüz illərdir bu işlə məşğul olursunuz, aktyorsunuz, həmçinin kino aktyor və dublyaj işi ilə illərlə məşğul olmuşsunuz. Hazırda da dublyajla məşğul olursunuz?
Bəli.
Aha. Bax, bu bizə dublyajın sirlərindən danışın. Bax, dublyaj əslində nə deməkdir? Biz doğrudan da Azərbaycan dilində dublyajı görürük, eşidirik.
Deməli, təşəkkür edirəm sahib bu bu mövzu haqqında söhbət eləmək üçün məni dəvət elədiyinizə görə. Dublyaj, səsləndirmə bu çox lazımlı bir məqamdır. Nəzərə alsaq ki, artıq Azərbaycan dilinə Azərbaycan dövləti mövcuddur və bu dövlətin dili var və bu dilinə hörmət olaraq biz təbii ki, bütün xarici filmləri dublyaj eləməliyik, səsləndirməliyik və bu nəinki teleməkanlarda, hətta çox doğru düzgün qeyd elədiniz ki, bu həm də kinoteatrlarda olması çox normal bir şeydir. Amma bu məsələnin bir tərəfidir, amma tamam fərqli bir tərəf, başqa bir tərəf var ki, nə olursa olsun fərq eləməz. Amma bu işi mükəmməl eləmək lazımdır. Hı-hı. Əgər bir işi mükəmməl eləməyəcəksən, sonda heç bunu eləməyinə də dəymir, bu məsələnin kökünə də gedib çıxmağına dəymir. Birinci əsas məsələ budur. Sonrakı məsələlər isə söhbət əsnasında indi açılacaq, daha dərin nöqtələrə, daha maraqlı kontekstlərə toxunacaq. Hələ ki, düşünürəm ki, əgər bu işi mükəmməl eləyə biləcəksə, sözün əsl mənasında, onda bu işi görməyinə dəyir. Görə bilməyəcəksə, onda heç o filmlərin keyfiyyətini də aşağı salmağa ehtiyac yoxdur. Mən belə düşünürəm.
Azərbaycan telekanallarında 2008-ci ildən bəri bütün filmlərin, sənədli və bədii filmlərin xarici dillə verilməsi qadağan olunubdur. Artıq biz əvvəlcə rus dilində izlədiyimiz filmləri və yaxud da elə türk dilində, türkcəsində baxdığımız filmləri artıq Azərbaycan dilində eşidirik. Amma bunun nə qədər dolğun dublyaj olub olmadığı maraqlıdır və gənclər artıq kinoteatrlarda filmlərin, əcnəbi filmlərin Azərbaycan dilində dublyaj olunub təqdim olunmasının tərəfdarıdır və bununla bağlı aksiya yaradıblar, bir açar söz yaradıblar Twitterda. Bax, onun yaradıcısını eşidək, Orxan Kərimovu. Bax, bu ideya hardan gəldi, Orxan?
Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Buyurun. Əslində mən
Demək olar ki, 7 ayda Bakıda yaşamağa başladım. Ondan qabaq mən İstanbulda yaşayırdım. Orada tələbə həyatımı bitirdim və artıq buradayam. Kinoteatrlarda filmlərin rus dilində olduğunu bilmirdim. Çünki biz Azərbaycanda yaşayırıq, amma kinoteatrlardakı filmlər Azərbaycan dilində deyil. Hətta filmlər sadəcə rus dilində nümayiş olunur. Rus dili bilən bir necə deyim, kütlə gedir o filmlərə baxa bilir, amma digər insanlar bu filmlərdən narazı qalır. Çünki onlar başa düşmürlər. Biraz araşdırma elədim mən ki, Azərbaycandakı insanlar nə qədər rus dilində bilir, nə qədər bilmir. Və bundan sonra fikirləşdim ki, bunu tamamilə kommersiya məqsədli eləyirlər. Yəni, demək olar ki, filmlər Rusiyadan gəlir, kinoteatrlarda heç bir prosesə girmədən nümayiş olunur. Və bu da təbii ki, mən deməzdim ki, bu diqqətdən yayınır, yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin diqqətindən yayınır, keçir. Bununla bağlı da təbii ki, bir məktub ünvanladım, onun cavabı da alındı. Amma ümumi narazıçılıq ondan ibarətdir ki, bəli, dublyaj problemi var. Bu hətta sadəcə Azərbaycanda deyil, bəlkə dünyanın bir çox ölkəsində keyfiyyətli dublyaj problemi ola bilər. Amma altyazı bu bizim ən təbii haqqımızdır ki, altyazı ilə biz o filmlərə baxaq. Çünki dünya təcrübəsi onu göstərir ki, dünyanın hər yerində biz sadəcə kinoları Hollywooddan almırıq. Və bütün Avropa kinosu olsun, Yaxın Şərq və ya Uzaq, bütün gələn kinolar altyazı ilə nümayiş olunur və bu eyni zamanda kinonundakı o bədii dilə də öz hörmət nümayişidir. Yəni mən şəxsən öz dilimdə kino hashtagini yaratdığım zaman sadəcə dublyaj olunmaq məcburiyyətindədir deyil, heç olmasa o filmə baxdığın zaman insanlar altyazı ilə də kinonu başa düşsün demək istədim. Təbii ki, dublyaj çox əhəmiyyətli bir şeydir. Bu olsun istərdik, telekanallarımızda da keyfiyyətli dublyaj görmək istəyirik, eyni zamanda kinoteatrlarda. Amma dediyim kimi, biraz söhbətin ilərləyən məqamlarında da daha da aydınlaşdıra bilərik ki, keyfiyyətli dublyaj necə olmalıdır, yanımızda daha elə mütəxəssis var.
Sualımız da elə, növbəti sualımız da olacaq və soruşacaq Kamran bəydən. Bax, keyfiyyətli dublyaj üçün nə lazımdır? Studiya mı? Azərbaycanda studiyalar azdır. Yoxsa güclü aktyorlar mı? Bu sahədə kifayət qədər aktyor var.
Bilirsiniz, belə bir gözəl bir atalar sözümüz var, deyir, balıq başından eylənər. Aktyor işin üçüncü, dördüncü, mən beşinci, mən onları tam dəyilinə kimi gedib sumamışam ki, neçənci məqamıdır. Birinci məqamda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dublyaj sənəti öyrədilməlidir. Bu bir.
Tədris
olunmalıdır. Və yaxud da ki, ən azından belə bir fakültə olması şərt deyil, amma heç olmasa kino, teatr, aktyorluğu fakültəsi var, bunun tərkibində bir fənn olmalıdır. Dublyaj sənəti. Dublyajın incəlikləri var. Dublyaj necə olunmalıdır? Rus filmi necə dublyaj olunmalıdır? Amerikan filmi, Avropa filmi, Yaxın Şərq, Uzaq Şərq, filan və bir çox bunlar necə, bunlar bir-birindən seçilməlidir mi, seçilməməlidir mi, necə olmalıdır? Bu öyrədilməlidir, bu bir. İkincisi, hər səs mi bu əla həzrət mikrofona düşür və yaxud da ki, o hansısa konfigurasiyaları, səsin abertonları ilə işləmək imkanı verir bu mikrofon? Mənim səsim yaxşı ola bilər, ola bilər, teatrda qəşən səsim ola bilər. Amma bu mikrofon texnikadır və bu texnika sonucda gedir kompüterə hara və necə effekt verəcək filmdə. Bu ikinci bir tərəfi. Bu kökündən düzələ gəlməlidir. Bugünsə bizim universitetimizdə belə bir fakültə yoxdur. Kör-körana hərə necə bacarır, elə də eləyir. Kamran Yunus gəldi, keçdi, oturdu mikrofonun qarşısına bundan bir 10 il qabaq və başladı dublyaj eləməyə. və kimsədən soruşmadı ki, ayə, qurban sənə başqa dönüm, bunun elmi nədir, bunu necə eləyərlər, nətər eləyərlər? Öyrənmədi. Amma zaman-zamansa bizim ustadlarımız var, bu deyə Allah canına dəyməsin, Eldəniz Rəsulov kimi, Ədalət Məmmədov kimi Azərbaycan televiziyasında işləyən sözün əsl mənasında zaman-zaman sözün deyən sənətkarlardır. Ruslan Nəsirov kimi və yaxud da ki, Vüsal Murtuzəliyev kimi. Bəlkə də adını son çəkdiyim iki şəxs çox cavandır, amma ki, işinin peşəkarlarıdır. Və zaman-zaman, hətta onlar məndən cavan olmasına baxmayaraq, Vüsal Murtuzəliyev, Ruslan Nəsirov, mən onlardan çox şey öyrəndim. Və öyrənməyi özümə ar bilmədim. Bizim problemimiz ondadır ki, biz öyrənməyi zaman-zaman özümüzə ar bilirik. Hətta universitet illərində belə biz nəyisə öyrənməyi özümüzə ar bilirik və ona görə də bugün bizim dublər sənətimiz hətta teleməkanlarda belə çox üzr istəyirəm sözümə görə həmişə çox pis vəziyyətdədir. Bir az bilmirəm telekanalların adlarını çəkməyə nə qədər caiz sayılır olar olmaz. Bir az Azərbaycan televiziyasıdır. Bir az orada Azad Azərbaycan ATV kanalıdır ki, biraz qulaq asmaq olur. Başqa kanallara isə tamamilə baxmaq olmur və qulaq asmaq olmur. Bu bir tərəfi. Mən biraz işi məsələnin kökündən gəlirəm. Qətiyyən əleyhinəyəm, bu mənim şəxsi subyektiv fikrimdir, qətiyyən əleyhinəyəm türk filmlərinin dublyajını, çünki biz o filmləri o qədər gözəl başa düşürük, ola bilsin ki 1, 2, 3 sözü başa düşməyə bilərik, amma
kontekst
artıq bəllidir. Yəni mən tutaq ki, Çağan Irmaqın babam və olma oturub 100 dəfə baxaram, bilmədiyim bir söz cümlənin kontekstində mənə haradasa işarə kimi verilir ki, söhbət nədən gedir? Yəni, tapmaza tapmayacağım, amma bilirəm söhbət nədən gedir. Amma oturub bizim televiziyalarda onun dublyajına baxanda artıq o zövqə almırsan. Artıq iyrənmə prosesi başlayır. Bəyə biraz düzgün söz, biraz normadan kənar sözdüm, amma artıq iyrənmə prosesi başlayır. Olmaz. Biz Çalı quşunu Azərbaycan türkcə sevmişik. Bəli. Biz ona hətta ilk dəfə rusca gedib, hətta Rusiyanın dublyajı mükəmməl şəkildə gözəl idi, amma sonra biz onu türkcə sevdik. İndi dura biz Çalı quşunu Azərbaycanca tərcümə eləyə, inanın ki, heç kim baxmayacaq. Baxmayacaq. Peki. Niyə də baxsın? Məsələn, bir də üzr istəyirəm, bir film başlayır televiziyada, baxıram, birdən-birə istəyim yaranır ki, mən o filmə baxım. Amma dublyajdır. Mən həmən televizoru söndürürüm, YouTube-da yaxud Google-da həmin filmi açıram, otururam, onu orada baxıram. Mən niyə hər hansısa bir Azərbaycanın ədnam aktyorunun cısına, nə bilim, ağzından söz tökülməyinə oturum, qulaq asım və könlüm bulansın ki, mən bunu elə o aktyorların öz səsində daha peşəkar montaj, daha peşəkar səsləndirmə, daha
həmçinin tərcümə.
Təbii, hamısı şərtdir. Azərbaycanda peşəkar belə deyək də stenoqramdır, bu tərcümə olmalıdır film. Orada bir kəlmə deyir, bizə burada 7 kəlmə yazırlar.
Bu hərfi tərcümədə, amma bəli, o sinxron tərcümə tələb edir.
Hətta yəni problem yaranır. Bu boyda cümləni, tutaq ki, 4 cümləni qoyublar, amma orada tutaq ki, Al Pacino deyir, bir cümlə deyir. Bu 4 cümləni o bir cümləyə sən soxuşdurmalısan. Otuzdurmalısan. Və artıq burada başlayır bizim elimizin gözəl bir sözü var. Basma qəlfə. Başlayır basma qəlfə. Yola vermək. Və artıq orada çox rahat danışdığı anda sən burada elib sözü bitirməyə çalışsan ki, bizə o ölçü, razmer uyğun gəlsin. Və burada hamısı peşəkarcasına biri-birindən o qədər mükəmməl sürətdə asılıdır ki, ona görə deyirlər, kino sintetik sənətdir. Montaj filan, bütün hər bir şey biri-birindən zəncir kimi asılıdır. Qutardı getdi. Əgər bunun səs rejissoru düzgün olmayacaqsa, bunun montajı, bunun svidenisi, bunun səsləndirməsi, onun rejissoru, onun hər şey yeri-yerində olmayacaqsa, alınacaq Azərbaycan dublyajı. Amma hərçənd ki, ənənə var. Bizim elə Rusiya filmləri var ki, bizim dilimizə tərcümə olunub, rəhmətli Səməndər, rəhmətli Şeyx Zamanov, rəhmətli Turabov, Şahmar Ələkbərov. Mükəmməl, oturursan bilmirsən, Tixınov danışır, yoxsa ki, Şahmar Ələkbərov danışır. Ənənə var. bir boşluk oldu bizim kino teatr sənətimizdə. O boşluk bizdən çox şey yapardı.
Çox şey
yapardı. İndi isə onu bərpa eləyə bilmirik. Çünki sənət pul istəyən bir şeydi. Kino sənəti pul istəyən bir şeydi. Pulu xərcləməsən, o sənə o xeyri gətirməyəcək. Yaxşı kino istəyirsənsə, Al Pacino qiyməti var da 25 milyon. Al Pacino gəlib orada 30-40 manata ya çəkilməz, ya da film səsləndirməz. Eddie Murphy, tutaq ki, Şirekdə o eşiyə səsləndirməyini 12 milyon alıb. 12 milyon. 30 manat yox. Nə əlaqəsi var? Böyük əlaqəsi var. 12 milyon alan adam 12 milyonluq can qoyur ora. 30 manatlıq can qoymur. 20-25 manatlıq can qoymur.
Doğrudan da Azərbaycan hazırda bir filmin dublyaj olunması, səsləndirilməsi də belə kiçik maliyyə hesabına başa gəlir.
Ziyadə, orada belə bir böyük bir pul lazım gəlmir ki.
Bax, siz bir şey vurğuladınız ki, mən istərdim ki, türk filmləri öz bəli, bəli. Orijinal versiyada yayınlansın. Elə məsəl üçün Şaban obrazının çox maraqlı türk filmidir. Şaban baş roldadır. Şaban obrazının danışığı türkçədir, amma digərləri ki Azərbaycan dilində. Yəni bunun özü bir
bu cürə saçma sapan bir şey yalnız ancaq o televiziya eləyə bilərdi ki, bu cür saçma sapan bir şey. Yəni mən həyatımda görməmişəm. Sabah Al Pacino tərcümə eləmirik, qalansa bütün o 250 dan aktyor tərcümə eləyirik.
Yəni
bilirsiniz nə tərdi? Bəsən
mən belə başa düşürəm ki, yəni doğrudan da Azərbaycan, yenə dublyaj deməyəcəm, buna səsləndir. Azərbaycan səsləndirməsi Şabanı ifadə eləməkdə aciz qalıb. Məncə yəni bu da ola bilər.
Yəni bu yaxınlarda bir söhbət elədik. Necə oldu ki, Şabanın böyüklüyünə mənim şübhəm yoxdur. Amma Louis de Funès-i biz səsləndiririk. Jim Carrey-ni səsləndiririk, Şabanı səsləndirən adam tapılmır.
Bilirsiniz, oradakı məncə problem sadəcə biz o dili başa düşürük, ona görə səsləndirmirik.
Yəni Şabanı onsuz da bu qanun qərar verilməmişdən qabaq bütün Azərbaycan Şabana baxırdı. Filan aktyor Arif Quliyevdən çox Şabanı sevirlər son dövrlərdə. Çünki Şaban sevilir Azərbaycanda. Biraz da bizim o biraz o belə deyək də mən məsələn Şabanın heç bir filminə baxmamışam. Baxmamışam, sevməmişəm. Sevməmişəm, mən Şabanı sevməmişəm. Şabana hörmətim yaranıb onun sonuncu adım belə siz bilərsiz o filmin Rafət Yal romanla axırıncı bir film oldu. Yəni Şaban bir kəndi iki yerə bölürlər, bax belə bir filmdir. Şaban sübut elədi ki, ömrü boyu bax çox aşağı bir sənətlə belə deyək də ədnan bir düşüncə ilə gəlib də sonuncu nöqtədə öz gözəl zərbəsini vurmaq mümkündür. Mümkündür və Şaban onu sübut elədi. Ona görə Şaban mənim gözümdə həmin filmdən birə min qat artıq böyüdü.
Bax, sizin bir fikriniz idi ki, bəs türk filminin elə öz dilində orijinal versiyada yayımlanması. Amma sırf Azərbaycan dilində, öz dilimdə dublyaj məsələsi ilə, öz dilimdə kino məsələsi ilə razılaşmayanlar da var. Yəni, bu fikirlə biz razılaşır, amma razılaşmayan insanlar da var. Və xəttə bu fikirlərə sahib bir dinləyicimiz vardı. Biz indi onu xəttə qoşacaq. Alo.
Alo, salam.
Salam, Günay xanım.
Salam, bir daha orada olan hər kəsi salamlayıram.
Təşəkkür edirik, Günay xanım. Bax, siz aldığımız məlumata görə, prodüserimizin bizə verdiyi məlumata görə, öz dilimizdə kinonun yayımlanmasına, kinonun öz dilimizdə yayımlanmasına qarşısınız.
Belə deyək, ilk öncə mən orada bayaq bir fikir səsləndi. Elə bir, mən bilmirəm ki, amma orada dedilər ki, türkçə hamı çox gözəl başa düşür filmləri. O ona münasibətini bildirmək istəyərdim. Məsəl üçün, şəxsən mən Azərbaycan dilini çox gözəl, mükəmməl səviyyədə bilirəm. Azərbaycan dilinə ədəbiyyatını da çox gözəl bilirəm. Amma lakin türk dilini tamamilə başa düşmürəm. Yəni, bunu da nəzərə alaraq, onu demək olar ki, türk dilindəki olan kinolarda onda tərcümə olunsun. Yəni, bu sadəcə mənim fikrim idi, o bayaq deyilən fikirə.
Ya, bu reallıqdır. Yəni, doğrudan da mənim çox ətrafımda dostlarım var ki, əksəri də rus dilli adamlardır. Onlar türkçə başa düşmürlər.
Bəli, mən də məsəl üçün türkçə tamamilə başa düşürəm. Bir də ki, mənim fikrim nədir? Mən buna qarşı deyiləm. Mən istəməzəm ki, kimsə başa düşməsin kinoları. Yox. Mən belə bir təklif elədim ki, orada Əgər hər hansı bir kinoteatrda, məsəl üçün, 6 zal varsa, onların 3-ü olsun Azərbaycan dilində, 3-ü olsun rus dilində. Və rus dilində olan kinoların, onlar əlbəttə subtitr olsun, burada belə bir qeyri-adi heç nə yoxdur. Normal şəkildə qəbul edirəm. Amma iş ondadır ki, bizim nə belə səviyyəli dublyorlarımız yoxdur bayaq səsləndiyimiz kimi. Əvvəl gərək biz o təhsil proqramını o səviyyə çatdıraq, sonra biz kinolardan danışaq. Və belə deyək, mən o Facebookda yazılan bütün kommentləri və s. onları dərindən belə araşdırdım, hamısını izlədim, gördüm ki, orada olan insanlar, onlar başa düşmədi bunun məqsədi nə idi. Orada olan insanlar, onlar konkret rus dilinə qarşı çıxdılar. Məsəl üçün, biz çox gözəl, onlara mən belə bir fikir orada söylədim ki, onda qoy, bəs ingiliscə olsa kinolar, sizin münasibətiniz necə olacaq, orijinal versiyada. Onlar hamı dedi ki, hə, olsun. Mənə belə bir fikirlər orada yazdılar ki, bəli, olsun ingilis dilində, olsun türk dilində, rus dilində olmasın. Mən buna qarşı çıxdım ki, rus dilində nəyə görə olmasın? Rus dili də dünyada tanınmış olan 8 dillərin içində bir dildir. Yəni, bu da bir xarici.
Yox, bu seçim qarşısında diskriminasiya olur, yəni bir deyil, bu bəli, da düzgün bəli, deyil. Yəni. Aha.
Diskriminasiya olur. Həmçinin də Azərbaycan Respublikasında ingilis dilində danışan yoxdur. Azərbaycan və rus dilində danışan əhali çoxdur. Və bunu nəzərə olaraq, mən belə düşünürəm ki, kinoteatrları iki hissəyə vermək daha ağıllı bir fikir olardı. Yəni, hələlik.
Teatrlar kimi?
Sonradan isə əgər bizim dublyorlarımız və bizim aparıcılarımız, tərcümələçilərimiz belə mükəmməl bir səviyyəyə çatdıqda, bəli, qoy olsun tərcümə ilə kinolar. Yəni, amma o vaxta qədər subtitrlə getsə, normal bir şəkildə mən bunu qəbul edirəm. Tüm dünyada belə bir hal vardır. Amma tamamilə orada olan bir fikir var idi ki, tamamilə rus dilini yığışdırsınlar, rus dili. Orada çox köbud bir fikirlər söylənilmişdir rus dilinə qarşı, mən ona qarşıyam. Və məncə mən fikrimi belə aydın, yəni çatdıra bildim.
Yox, doğrudan da fikriniz aydındır bizə. Təşəkkür edirik Günay xanım fikirlərinizə görə. Doğrudan da, yəni, haqlı fikirdir ki... Əslində, bir baxımdan bu keçid dövrünü izah edir məncə elə
Günay xanım. Mən əslində Günay xanıma fikrinə münasibəti bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
Bilirsiniz, çox sırf əyləncəsinə ya da trend olaq deyə bu hashtag yaratmadıq. Və yaratdığımız zamanda bunun çıxış nöqtəsi tamamilə bir kinoteatra yazılan bir humoristik bir, necə deyim, bir mesaj idi, ekran görüntüsünü alıb qoymuşdular. Mən fikirləşdim ki, həqiqətən məntiqlidir. Yəni, bunların Facebook səhifələri də Rusça yönətilir, ondan sonra bunların haradasa web saytları da rus dilindədir. Hətta və hətta belə danışaq, mən özüm digital sahədə işləyirəm, Azərbaycanda reklam sahəsindəyəm, çox böyük brendlərlə. Biz işlədiyimiz zaman da hər şey ilk açılan səhifə rusca açılır, sonra Azərbaycanca, sonra ingiliscə. Əgər imkanlar olsa yanına Çin dili də qoyarlar. Başa düşürəm, bizim Azərbaycanda insanlar çox dil bilməyi sevir. Mən də sevirəm. Mən də ingiliscə bilirəm, mən türk dilinə, bəlkə Azərbaycan dilindən daha yaxşı danışıram. Bu arada mən 9 il Türkiyədə yaşadığıma görə, nəyə mənada dilimdə də dəyişikliklər oldu, 17 yaşından oradayım və təhsilim, oxuduğum kitablar öz dilimə təsir göstərdi və ona görə Azərbaycan dilində daha axıcı danışmaqda problem yaranır məndə. Amma çalışıram ki, Azərbaycan dilində düzgün danışam və düzgün öz fikirlərimi izah edəyəm qarşı tərəfə. Nəyə görə? Mən vətənpərvər bir insan deyiləm. Mən, necə deyim, alışıb yanmıram bundan ötürü. Rus dilindən nifrət eləmirəm, ingilis dilindən nifrət eləmirəm ya yaxud türk dilindən nifrət eləmirəm. Mən istərdim ki, bütün kinolar Azərbaycan dilində əgər yayınlanırsa, bu ölkədəki insanlara hörmət əlaməti olaraq 93%-dən çox sırf Azərbaycan dilində danışan insan var. Mən istəyirəm ki, onların hamısı bu kinonu başa düşsün. İstər dublyaj olsun, istər alt yazı olsun. Bu bir mədəniyyətdir. Və bu mədəniyyəti formalaşdırmaq lazımdır. Bilirsiniz, biz Bakıda yaşayırıq və rus dilində bilən insanların, həqiqətən çox yaxşı o kinonu başa düşəcək səviyyədə olanların və yaxud bir kitabı, bir Dostoyevskinin dilindən oxuyub başa düşən insanların sayısı məlum neçə faizdir və yaxud neçə yüz mindir. Gəlin bunları danışaq. Gəlin Gəncədən danışaq. Gəlin Şəkidən danışaq. Gəlin Lənkərandan danışaq. Kinoteatr orada var? Yoxdur. O insanlar kinoya gedib həyatında? Yox. Mən 17 yaşına qədər Bakıda yaşamamışam. 17 yaşından sonra getmişəm İstanbula. Gözüm orada açılıb. Kinoteatr ilk dəfə orada getmişəm. Gəlin gedə rəqamlara kiçik bir sorğu eləyə sadəcə. Sual verək. Mikrofon tutaq, sual verək. Deyək, bəli, salam. Siz həyatınızda heç kinoteatra getmisiniz? Onlar hiç bilmeyecek kino teatrı nedir. Onlar hiç popcornla kinonun vəhdəti nedir onu başa düşmeyecekler. Belki bunlar müəyyən commercial şeylerdir. Bunların hamısı müəyyən sektorlara pul kazandırır. Kinonun özü, Hollywood'un, Bollywood'un özü de aslında baktığınız zaman hamısı bir komersiya məqsədlidir. Ama baktığınız zaman Azərbaycanda yaşayan bu dəqiqə Azərbaycan dili, rəsmi dövlət dili, Azərbaycan dili olan bir ölkədə mən nəyə görə rus dilində kinoya baxmalıyam? Özü də ucuz dublaj deyirəm mən onlara. Gəlin İtaliya dublajı ilə, gəlin Türkiyədəki dublajlarla rus dublajını qarşılaşdıraq. İki səs üst-üstədir. Orada adam Hollywood filmini alır, üstünə rusca dublaj verir. Hələ bundan qabaq sadəcə tək dillə dublajlar vardı, xatırlayırsınız? Biz kasetlərdən baxırdıq kinoya evdə vəsə. Yəni tək dildə tək dildə danışır. Bəli, bir nəfər sadəcə öz fikirlərini ifadə eləməyə çalışır. Orada nə mimika var, orada nə? Hamı belə baxır. Biz öyrəşmişik. Biz keçid dövrüdə deyə bilərik buna və yaxud xanım dediyi kimi gəlin təhsilimiz inkişaf etdiyinəcəyə qədər buna saxlayaq. Yox, buna bir nöqtədən start vermək lazımdır. Çünki Türkiyədəki savadlı insanların sayısı bizim ölkədən daha azdır. Amma onların bütün kəndində də kino var. Hamı çox rahat bir şəkildə kinoya gedir, kinoya baxır, alt yazı ilə baxır və onu da deyim ki, Türkiyədə çəkilən öz ana dillərində, yəni Türk kinosu, Türk sinemasından başqa ölkəyə gələn bütün filmlər istər Azərbaycanlı olsun, İstər Fransadan gəlsin o film, istər Yaponiyadan, yəni bunun heç bir fərqi yoxdur. O filmlərin hamısı alt yazı ilə nümayiş olunur. Festivala gələn filmlər hamısı alt yazı ilə nümayiş olunur. Elə filmlər var ki, heç onları dublaj eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki onun, o əgər o dublaj olunsa o film, oradan o qoyulan pulu götürə bilməyəcəklər. Onu fikirləşirlər. Misal üçün, Hobbit filmi yayınlanır. Hobbit filmini bilirlər ki, məsələn, bu filmə haradasa 3 milyon 200 min nəfər baxacaq. Bu bazarın nəticəsi bilinir. Deyir ki, gəlin, bu uşaqlarda gedir. Niyə görə? Çünki animasiyalar daha çox tərcümə olunur. Animasiyalar həm orada aktyorun görmürsən, həm dodaq hərəkətlərinin mimikasını, həm də tərcümə olunur ki, uşaqlar rahat başa düşsün və ana dilində düzgün dublyajla o uşaq kino teatrına getdiyi zaman öz dilini də yaxşı öyrənir. Bizim uşaqlar hansı filmlərlə böyüyür? Gəlin belə danışaq. Türk filmləri, Türk serialları, nə bilim, mən baxıram, mən bacımın uşağı Azərbaycan dilində danışa bilməyəcək. Mən inanıram ki, danışa bilməyəcək. Bütün günü türkçə kinolara baxır, cizgi filmlərə ya da rusça. Yəni, biz dili formalaşdırmaq üçün medianı və kinonu güclü istifadə eləyə bilmirik. Bilmirəm. Bu məncə bir millətin millət olmaq üçün formalaşmasındakı ən böyük amildir ki, bir nöqtədə bütün dil inkişaf etsin. Yəni, insan gedib kinoteatrda alt yazı ilə Azərbaycan dilində, təbii ki, düzgün Azərbaycan dilində, buna da yaxşı vəsait ayrılmadı. Bu demək deyil ki, alt yazını bir nəfər ora yazır, heç kim ona nəzarət eləmədən alt yazı çıxırlar, yox. Film orada nümayiş olunur, düzgün Azərbaycan dilində mən o filmə baxıram və oxuyuram. Bir film çətinliyi çəkirəm, ikincisində çətinliyi çəkirəm, üçüncüsündə artıq insanlar elə bilirlər ki, alt yazını oxuyacaqlar, film gedəcək. Yox, elə deyil. Əgər onlar 3-4 dənə filmə baxsalar belə, onda görəcəklər ki, onlar həm oxuma qabiliyyətlərini inkişaf elətdirirlər, sürətli oxuyurlar yazıları, həm də ikisini eyni anda paralel bir şəkildə baxa bilirlər.
Bunun özü elə yəni sırf milli kimliyi formalaşdırmaqdır. Dilin özü elə milli kimliyi formalaşdırmaq əsas amildir və elə bu barədə kinoların, tivlərin, kivlərin bu rolda yəni rolu olmalıdır. Çünki elə dili inkişaf elətdirmək sırf bu sahənin üzərinə düşür. Ədəbiyyatın üzərinə düşür, kivin üzərinə düşür, medianın üzərinə düşür və bununla əziz dinləyicilər bu yerdə bizim hədiyyəli sualı səsləndirməyin vaxtı artıq gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirirəm. Ondan əvvəl gəlin bizim SMS xəttimizi və e-mailimizi mən səsləndirim. Bir daha ki, cavab tez yazanlar gecikməsin. Bizim SMS xəttimiz 057441017 e-mailimiz isə efir@azadlıqradiosu.az dinləyicilər. Hədiyyəli sualımız isə elə filmlə bağlı olacaq. Filmdəki bir personajla bağlı olacaq. Daha doğrusu filmlərdəki personaj. Hansı ki bu personaj indiyə qədər ən çox haqqında film çəkilmiş bir personajdır. Və bunun haqqında həmin o personaj haqqında 72 filmdə bəhs olunub həmin o personaj haqqında ya birbaşa ya da ki dolayısıyla. Bax, biz həmin o personajın adını soruşuruq əziz dinləyicilər, haqqında ən çox film çəkilmiş personaj hansıdır? Bu artıq statistik rəqəmlə təsdiqlənibdir. Bu personajın adını soruşuruq əziz dinləyicilər. Mən bir ipucu verim ki, bu bir qədər qorxulu obrazdır. bir qədər qorxulu obrazdır, fantastik obrazda sayıla bilər hardasa. Ona görə də yəni bir hər hansı bir aktyorun adından yapışmayın, personaj deyirik ki, bu personajdır, belə tanınır, yəni bir adından belə tanınır. Əziz dinləyicilər, ümid edirəm məhz sualımız da aydın oldu və cavablarınızı da gözləyirik. Əziz dinləyicilər, biz efirimizdən əvvəl sırf bununla bağlı öz saytımızda bir sorğu keçirdik, kiçik bir sorğu keçirmişik ki, Azərbaycan dilində dublyaj olsun, olmasın. Bununla bağlı çoxlu bizə şərhlər gəlibdir. Biz o şərhlərdən də oxuyacaq, əziz dinləyicilər. Və həmçinin də bizə yazırlar SMS xəttimizə, bizim e-mailimizə. Mən oradakı fikirlərdən də oxuyacam. Çox vaxt itirmədən keçək. Rüfət Kərimov yazıbdır. Mən Türkiyədə təhsil alıram. Burada tüm filmlər türkçəyə çevrilir, alt yazı ilə verilir. Bir milliyyətçiliyin necə güclü olduğunu sübut edir. Mən bir azərbaycanlı kimi hamının çevrilməsinin tərəfdarıyam ki, çünki yəni bütün filmləri nəzərdə tuturamısın deyəndə, hamının deyəndə. Çünki xarici azəri kinoları hamısı xarici dillərdə də verilir. Niyə biz verməyək? Hardasa sizin fikrinizdən üstə düşür. ATV tərcüməsi olacaqsa lazım deyil. Elə mal-mal oturub üzlərinə baxırıq, başa düşməsək də. Bax, gəlib çıxmaq lazımdır elə ATV dublyajına.
Onu yazan insan sırf ona cavab vermək istəyirəm. Həqiqətən də ona cavab vermək istəyirəm. Mən çox istəyərdim ki, o qardaş yəni belə ziyalı insan kimi oturaydıq o insanla üzbəüz və o hansı filmdən söhbət gedirsə, ona mənə deyəydi. Mənə deyəydi və həmin filmdə səhvləri axtarıb mənə göstərib tapıydı. Çünki Azərbaycan televiziyası, bu bilirsiniz necədir, ASTV deyəndə artıq bu təhqir olaraq bütün Azərbaycan teleməkanını qeyd edirlər. Bu
xatırladır ki, həmçinin Kamran bəy həmçinin ASTV.
Mən Azərbaycan televiziyasının son 7-8 ilində orada işləyən sənətçiyəm. Amma nəysə, burada daha belə deyək də getməyim o cümlənin arxasınca. Azərbaycan televiziyasında bayaqki xanıma da bir cavab verim, çünki bilirsiniz
biraz qısa ki, geniş
çalışacağım, bayaqki xanım dəyərli bir şeylər dedi, amma ki onda biz yerə, biz kino teatrlarımızı bir 7-8 yerə bölək, qardaş da onu qeyd elədi. Burada Çin dilində, burada Ərəb dilində, burada Yapon dilində, burada filan dillə, bütün dillərdə və axırda da bir balaca bir dənə mal izal, kiçik bir zal ki, orada Azərbaycan dilində filmlər. Bu çox saçma sapan bir şeydir. Bu mənim məmləkətimdir. Azərbaycandır. Fəxr elədiyimiz, qürrələndiyimiz Azərbaycandır. Azərbaycanda dildə, yazıda, televiziyada, düşüncədə, mədəniyyətdə hər şey Azərbaycanda olmalıdır. Ona görə ki, gürcülər böyük olurlar, çünki gürcülər öz dillərinə, sərvətlərinə həmişə hörmət eləməyə bacarırlar. Ona görə Ukrayna milləti ona görə böyüdü ki, həmişə öz dilinə, ədəbiyyatına, mənəviyyatına, psixoloji hörmət eləməyə bacarır. Biz Latin əlifbasına keçmişik, amma hələ də kirillə yazırıq. Biz Azərbaycan dilinin dövlət dili qəbul eləmişik, amma ki, hələ də şəhərdə filan dildə, filan dildə, filan dildə, bir çox dillərdə. Çox nadir hallarda Azərbaycan dilində bir şey tapa bilirsən.
Bax, mənim, siz özünüz ATV dublyajında işləmişsiniz, yəni o sektorda.
Azərbaycan dublyajında, bir dənə bunu deyim, çünki o ürəyimdə qalacaq, sonra özümü bağışlamayacağım. Azərbaycan dublyajında çox gözəl sənətçilər var. Dublyaj eləməyi bacaran sənətçilər var. Xanım deyir ki, Azərbaycanda gəlsinlər, çatsınlar, nəyisə öyrənsinlər. Eldəniz Rəsulov, yəni bilməyənlər üçün deyim ki, Gümüşgöl əfsanəsi filmində oynayıb, Eldəniz Rəsulov bizim çox böyük aktyorumuzdur. Ədalət Məmmədov. Yəni 60-70-ə yaxın yaşı var artıq və Azərbaycan dilini mükəmməl bilən, mükəmməl dublyaj edən sənətkarımız Ruslan Nəsirov, Vüsal Murtuzəliyev, yəni onlarca belə insanların adını çəkə bilərəm. Amma bu onlarca deməyim də, tutaq ki, bir 10 Azərbaycan aktyorun adını çəkə bilərəm
barmaq
ki, həqiqətən barmaq sayınandır. Amma bunların bir çoxları bütün Azərbaycan televiziyalarına dağıldığı üçün İkisi orada yaşıdır, üçü burada yaşıdır, beşi burada yaşıdır, biri orada yaşıdır. Bu bir sistemə salınmalıdır. Bir yerdə dublyaj olunmalıdır. Qoy 200 nəfər oradan çörək yeməsin. Dublyaj bir deyə çörək yerdə aktyorlar üçün. Başqa heç nə deyil. Çünki
və kiçik çörək yeri.
Çox kiçik. Çünki aktyor teatrda alır 150-180 manat. Ya bunu gələ akademik olmayasan ki, biləsən ki, 180 manatla dolanmaq mümkündür. Ona görə qaçır gedir dublyaja. Orada tanış tapır, burada tanış da, mən ölüm, sən ölüm, mən qardaş, sən bacı, filan beşmən, girdi orada başladı yazdı. Artıq burada sənətdən söhbət gedmir. gedə də bilməz. Bax, budur problem. Amma bir yerdə bir məkan olmalıdır, orada filmlər dublyaj olunmalıdır və paylanmalıdır bütün Azərbaycan teleməkanına və kinoteatrlara. Qutardı getdi, başqa cür mümkün olmayacaq. Qoy Kamran Yunus heç yazmasın, bacarmır, yazmasın. Kamran Yunusə lazım deyil ki, şey pis edirəmsə, mənim həyat kredom, mənim həyat devizim budur. Bir işin Allah olmağı, Allah olmalısın. Əgər ola bilmirsənsə, onu da o işlə məşğul olma. Dublyaj sənətidə eyni zatdan bir yerdən, bir yerdə dublyaj olunmalıdır və paylanmalıdır bütün Azərbaycan teleməkanlarına, kinoteatrlarına, filana, beş məkana. Qısa elədim.
Bax, biləm, Orxan da fikirləri var, amma bax, mənə çox maraqlıdır. Ən çox dublyajı biz eşitmişik. Bir məktəbdir, yəni Azərbaycan televiziyası hər zaman media üçün də, bu film üçün də bir məktəb olubdur. Çünki ilkin variant elə buradan başlayıb, yəni oradan yaranmağa başlayıbdır. Və böyük dediyiniz həmin o böyük şəxsiyyətlər də elə orada yaradıblar. Yaradıcılıqla məşğul olublar. Bax, mənə çox maraqlıdır. Bax, hazırda biz qulaq asırıq Azərbaycan filmlərini AzTV dublajında deyək. Bax, biz eşitdiyimiz ən klişə sözlər də, hey, mənə baxırsan John, onu öldürməlisən, lənət sənə kör şeytan.
Mən bax, sözünü kəsəcəm. Siz elə bilirsiniz ki, Türkiyədə yaşayan türklər bu öz TRT dublyajına belə lağ eləmirlər. İtaliyada yaşayan italyalar öz dublyajlarına lağ eləmirlər.
Eləyirlər.
Eləyirlər, bu təbiidir. Türkiyədə yaşayan mənim heç bir dostum türkçə dublyaj filmə baxmır. Eyni mövzu bizdəki kimi eyni ilə onlardadır. Bu o demək deyil ki, bu olmayacaq. Hey, mən indi Azərbaycan dublyajının necə olduğunu burada da səsləndirə bilərəm. Eynisini Türkiyədəki necə səsləndirə bilərəm. Ruslar necə elir, onu da səsləndirə bilərəm. Bu standartdır da, yəni bəli. Orada söyüş söyürsə, onu söyüşü verməyəcək. Orada söyüş söyə bilərsiniz, müəllim, siz şeydə, filmdə.
Mən aslında sualımı tamamlayayım onda. Bax, biz baxırıq, mən məsəl üçün kinonun orijinalında baxıram ki, orada qardaş çox gözəl ifadə eləyir özünü. Bax, həm rus dilində söyüşlə bağlı deyirəm, həm ingilis dilində.
Mən sizə düşünürəm.
Və bu normal olaraq qəbul olunur, bu belə
verir. Mən də düşünürəm ki, sən evdə oturmuşsan bacınla, anınla filmə baxırsan. Mən onun işlətdiyi söyüşü nətər deyim.
Yox, bunun gecə yayımı var, bunun gecə yayımı var.
Axı Azərbaycanlı olaraq mən nətər deyim ki, filan beş məkan olmur. İstəyir gecə yayımı. Fərqi nədir? Mən girdim şkafda baxdım, onda söyüş söyüyüm. Otaqda baxdım, söyüş söymüyüm. Bu riyakarlıqdır. Mən də onu qəbul eləmirəm.
Axı filmin özünündə məsəl üçün yaş kateqoriyası var. Biz ananı qoyaq qırağa. Anam bacı, mən anamla baxıram, bacımla baxıram və hardasa kimlərsə söyüş hardasa eşidir, amma söhbət oradan gedir, kinonun da məsəl üçün veriləndə yazılır 13+, 18+.
Yazılır. Onda gərək bilirsiniz necədir. Onda gərək bütün dünya kinosu tərcümə olunmasın. Çünki Hollywood filmlərinin, Azərbaycan dilində desəm, Hollywood filmlərinin 94.98% o söyüşlər var. Məsələn, Hrabri Sertsa Braveheart filmi dönüş nöqtəsi nədir? İngilis kənd xudad nədirsə, qız salır o daş alaçığın içinə, orada onu zorluyur və bundan sonra Mel Gibson hirslənir və başlayır inqilab eləməyə və Azərbaycan kino Azərbaycan teleməkanında o yeri kəsirlər. Artıq bilinmədi ki, bu haqsa niyə hirsləndi. Yəni, bilirsiniz, mən də bu impotent düşüncə ilə qətiyyən razılaşmıram. Amma, belə deyək də, incə sənət biz, nəsə, biraz çobud misaldır, biz Azərlər üçün dörd deyim, yəni nəsə deyim, bilmirəm onun adını mən. Yəni, o film, onda deyirəm verməyəydi, onda biz başda İran filmləri, Türk filmləri, Pakistan, Əfqan, bizə Amerikan filmi yaramır. Çünki o qaqaş, Amerikan John, sözünün mübtədası da, xəbəri də, tamamlığı da, zərfliyi də söyüşdür. Fakt bu farklılığında qalır. Ya söyüşdür, ya bir ədəb bir şeydir, ya nədsə, ya nədsə.
Bunu da haradasa bir, belə deyək, mərkəz deyirsiniz. Haradasa bir dil qurumu, yaxud da ki, yayım şurası Organı tərəfindən bu tənzimlənməlidir ki, hansı ifadələri harada və ya nə vaxt yer verməyirlər. Bu
tənzimləyirlər.
Bu haradasa yer olmalı ki, dublyajla bağlı, sırf deyirəm, dublyajla bağlı. Mən bir şeydə vurğulayım ki, həmçinin Orxan Kərimov bunu da verilişin əvvəlində səsləndirdi bu fikirlərini ki, onlar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə filmlərin öz dilimizdə, kinoteatrlarda filmlərin öz dilimizdə, Azərbaycan dilində yayımlanmasını yayınlanması ilə bağlı müraciət edib və müraciətə əslində müsbət cavab alıbdır. Nə qədər müsbət və nə qədər belə deyək, həll edici olacaq, ümid verici olacaq, onu zaman göstərəcək. Amma biz özümüz də həmin belə deyək, kino yaradıcılığı sektorunun müdiri Yusif Şeyxovdan müsahibə götürmüşük. Bizim prodüserimiz Şəfani İbrahimova ondan müsahibə götürübdür. Gəlin o müsahibəni dinləyək 3 dəqiqəlik. Onun da fikirlərini eşidək bu barədə.
Gec tez bu əlbəttə baş verəcək. Bu biraz ağrılı keçir bu proses və hansısa qüvvələrin, daha doğrusu məlumdur bu kimdir. Bu kinoteatrların, kinoteatrları işlədən adamların və o film distributorlarının Azərbaycan kino ekranını, bütün dünya kino ekranına da olduğu kimi bu monopoliyadır. Bu böyük, nəhəng, dünya miqyaslı monopoliyadır. O monopoliyanın adı Hollywood-dur. Və onu qırmaq çətindir. Amma Azərbaycan dilində filmlərin nümayiş olunması bu labüddür, bu zəruridir və buna gec-tez nail olunacaq. Yaxşı ki, yaxşı olardı ki, bu daha tez olardı.
Nə mane olur buna?
Dövlət bu zaman problemidir və bu əlbəttə həll olunacaq. Və bu kinoteatrların sahibləri, onu işlədənlər, bu işə cavabdeh olan adamlar bir elementar həqiqəti başa düşmək istəmirlər ki, Azərbaycan subtitrini heç olmasa o filmdə vurmaqla o tamaşaçı auditoriyasını genişləndirəcək. Bu bu dəfələrlə artacaq bura gələn adamların sayı, davamiyyət artacaq bu kinoteatrlarda. Niyə bunu eləmirlər? Hansı məntiqə əsaslanmırlar? Əsaslanıb bunu eləmək istəmirlər. Bu komersiyadırsa, bu komersiyanın bu göstəricisi budur ki, sayı artsın tamaşaçının, pul çox qazanılsın. Və bu addımı atmaqla bu tam aydındır ki, bu adamların sayı artacaq. Digər tərəfdən də dövlət dili əlbəttə tətbiq olunmalıdır və buna nail olunacaq və kim buna bu işi verilişi eşidirsə bundan narahat olmasın.
Bəzi insanlar məsələn fikir bildirlər ki, əslində bizə dublyaj yaxşı səviyyədə deyil də. Ona görə yəni bir növ bir mənalı qarşılanmırlar ki, yəni Azərbaycan dilində olmasını da bir mənalı qarşılanmırlar. Ümumiyyətlə necə eləmək olar? Bunu hansı şəkildə reallaşdırmaq olar ki, yəni hər kəs razı qalsın?
Bu proses tədricən olmalıdır. Birinci mərhələdə subtitr vurulmalıdır. Birinci mərhələdə subtitr olmalıdır. İkinci mərhələdə bu siz dediyiniz o dublyaj üsuluna keçmək olar. Bu dublyaj üsulu tətbiq olunarsa bu daha bahalı, daha çox vəsait tələb edən bir prosesdir. Bu mütləq bu biletin bahalaşmasına gətirib çıxaracaq və s. Və bu ona görə bu tədricən olmalıdır. Subtitr daha sadə, daha ucuz üsuldur. Və dünyanın çox yerində bundan istifadə edirlər. Mən indi bu saat festivalda Nüzvər Elitə tərkibində xarici filmlərə baxırıq. İstər Afrika ölkəsindən olsun, istər İtaliya filmi olsun. Nə filmdirsə, onun ingilis dilində subtitri var. Və hamı bunu qəşək başa düşür və bu heç bir problem yaratmır. Bax belə, odur ki, bizim kinoteatrlarda bu üsuldan başlayacaq. Bu üsuldan başlayacaq.
Ha, deməli biz Yusif Şeyxovun mədəni nazirliyinə bir artıq bu bir dövlət qurumuydu, bu rəsmi qurumuydu, bu rəsmi bir münasibət idi. Bax rəsmi münasibətə indi gələk biz öz münasibətimizi
bildirək. Mən qorxularım var.
Bu prosesdən danışır, yenə də prosesdən danışılır burada. Biz də dedik keçid dövrü buna. Bax bu ümumiyyətlə Azərbaycan hazırda bunu işi kimlər görməlidir? Ya Mədəniyyət Nazirliyi görməlidirsə, niyə deyir kimlərsə görsün?
Bilirsiniz, Türkiyə təcrübəsində bu biz ən yaxın, mən orada təhsil aldım, hətta bu sahədə oxuduğum üçün demək istərdim. Çox bəsitdir. Yəni, subtitle, subtitr dedi, yəni alt yazı çox bəsit bir məsələdir ki, hələ biz indi onu kəşf edirik. Elə bil ki, bütün yeni bir kəşf kimi yox. Bütün dünya bugünə qədər bütün festivallar. Azərbaycanda heç axırıncı dəfə eşitmişsin də, baxsa bir film festivalı keçirirsin. Misal üçün deyirəm. Ya da nə bilim, Mən hələ açığı deyim, Azərbaycanda hələ kinoteatra da getməmişəm. Sırf kinoteatr dil probleminə görə. Mən qorxduğum birinci nöqtə odur ki, sabah əgər, misal üçün, hər hansı bir kinoteatrımızda ki, bunların sayısı da çox bir əlin barmağını keçmir haradasa, olsa və bu hamısı kommersiya məqsədli isə pul qazanmaq üçün olunursa, filmlərin müqavilə olunduğu bir yer var, yəni gələn bir nöqtə var. Misal üçün Rusiyada bir şirkətlə müqavilə bağlayıblar. Məsələn Warner Bros Rusiya. Onlar gəlir Rusiyaya, Rusda onlar tərcümə olunur, çünki Rus xalqı belə öyrəşik bir dublyaj, alt yazı istəmirlər. Onlar kinoteatr dublyaj istəyirlər. Belə sevir. Gəlir onlara və onlardan da bizə gəlir. Onlardan da bizə gəlir və bu ənənə davam eləyir. Mən qorxuram ki, gələn rusca, ingiliscə çəkilmiş bir film ya da hər hansı bir Avropa filmi rusca dublyaj oluna, sonra ona alt yazı da Azərbaycanca çıxar. Bu başqa faciə olacaq. İkinci məsələ də odur ki, yəni filmlər öz orijinallığını qorumalıdır. Alt yazı olacaqsa, təbii ki, o bir özəl bir qurum bəlkə bunu eləyəcək. Sizin sualınız buydu. Təbii ki, o
kim etməlidir bu işlə?
Misal üçün bu yaxşı copywriterlarımız var ki, bu işlə məşğul ola biləcək və yaxud təbii ki, bunların hamısı çox proqramları var. Fonofilm Türkiyədə bu işlə məşğul olur. Lazer alt yazı deyə bir sistemdir. Çox bəsit bir sistemdir.
Çox elə proqramlar var.
Bəli, çox proqramlar var.
Sadə proqramlar, partitiv proqramlar var ki, sən oraya subtitr atırsan, ekranın üstünə yükləyirsən, o səs temperinə uyğun olaraq verir o.
Səs temperinə və dili dəyişdirir. Amma əgər bu işdən pul qazanılırsa, film premyeradan əvvəl, hər 5-ci gün, misal üçün dünyada premyera günüdür ki, misal üçün filmlər o gün çıxır. Deyək ki, 5 film çıxdı. Gələn həftə 5-ci gün 5 film daha çıxacaq. Bəlkə 7 bəlkə 10. Onlar tənzimlənir. Kinonun izləyicisi sayısına görə potensial müştəri deyək biz buna. Potensial müştəri sayısına görə neçə həftə qalacaq vizyonda, neçə həftə davam eləyəcək, bəlkə bir həftə sonra ona maraq azdı çıxacaq. Yəni onlar onu tənzimləyirlər və buna görə də 3 gün əvvəl, bəlkə bir həftə əvvəl, bəlkə bir ay əvvəl production Warner Bros filmi göndərir, alt yazılarını da göndərir. Misal üçün ingilis dilindədirsə film ingiliscə, yəni adətən ingiliscə beynəlxalq dil olduğu üçün bütün filmlərin ingiliscə alt yazısı onsuz da olur. Göndərir və o studiyalarda və ya o kiçik özəl şirkətlərdə ki, sırf bu işlə məşğul olan tərcümə edirlər, baxılır, keyfiyyəti yoxlanılır. Müəyyən bir standart var. Ondan sonra təqdim olunur. Bu qədər bəsit.
Bax, Kamran bəy, sizin də fikirlərinizi eşidəcəyik. Bu barədə mən istəyirəm bir sual da sizə belə deyək, yükləyim. O qarşıq cavab verəsiz. Yəni verilişimizin sonuna yaxın yekun fikrinizi də öyrənmək istəyirəm ki, bax, biz artıq bu məsələni bir saat ərzində çalışdığımız qədər incələdik. Çalışdığımız qədər açmağa çalışdıq. Amma yenə də ortada hər zaman suallar qalır ki, tutaq kimsə ümid verirsə, bu nə zaman olacaq? Və yaxud da bunun düzəlməsi üçün zaman lazımdırsa, bizə nə qədər zaman lazımdır? Bax, siz bu işlə məşğul olan professional aktyor kimi bizə deyə bilərsinizmi? Biz öz dilimizdə keyfiyyətli dublyajı nə vaxt işləyəcəyik?
Biz səhv eləmirəmsə, 88-ci ildən bu yana neçə il eləyir? 26 il eləyir.
26
ildir biz keçid dövrü yaşayırıq. Bu bir cavabımdır. 26 ildir biz keçirik.
Yəni cavab
nəyə keçirik, hara keçirik, mən bilmirəm.
Keçə-keçə
də gedirik. Hələ çox keçəcəyik. Amma bu 26 il kimin demirəm, Kamran Yunusun ömründən 26 il apardı. Mən buna görə 26 il keçdiyimə görə, 26 il keçid dövrü yaşadığıma görə özümə nifrət edirəm. Çünki mən nələr eləyə bilərdim, amma o keçid dövrü qoymadı mən nələrisə eləyim. Bu mənim ömrümdən getdi. Bu Azərbaycanın kinosundan getdi. Bu Azərbaycanın teatrından getdi. Bu Azərbaycanın mədəniyyətindən getdi. Hər şeydən getdi. Hər şeydən getdi. Onu Azərbaycan dövləti bilir ki, bu keçid dövrü nə vaxt bitəcək? Və nə vaxt bizim filmlərimiz gələcək qaydasına düşəcək? Mən heç kimi dövlətdə suçlamaq istəmirəm. Bəzən elə şeylər var ki, orada pul mahiyyət kəsb eləmir. Azərbaycan aktyorları bəlkə dünyanın ən qeyrətli, qüdrətli aktyorlarıdırlar. Onlar 28 milyona, 50 milyona yox, onlar 100 manata, 120 manata başlarını salıb aşağı səslərini kəsib boğazlarına soxub işləyən aktyorlardılar. Çox qeyrətli aktyorlardılar Azərbaycan aktyorları. Onların qarşısında diz çökməyinə dəyir. Hələ yeri gələndə çıxırlar, orada burada konsertdə tərif də oxuyurlar, filan da oxuyurlar, beş məkan da oxuyurlar o 100 manata. Amma mədəniyyətə hörmət eləmək lazımdır. Dilimizə hörmət eləmək lazımdır. Kinomuza hörmət eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mədəniyyətinə hörmət eləməyə başlayanda bu fəxri adlarla ölçülən bir şey deyil. Fəxri adlar bizdə vedrə ilə verilir, o heç. Vedrə ilə, lapatqa ilə atırlar, birdən məlum olur, filan kəs rəhmətə yev və xal qarşısı deyil. Nəyə görə vermişlər, onu heç kim də bilmir. Amma o vaxt ki, bizim sənətimizə fikir verilməyə başlayacaq. Onda dublajımız da qaydasına düşəcək, alt yazılarımız da düzələcək, filan da düzələcək. Mən hələ bilmirəm ki, bax, o Azərbaycan teleməkanında gedən filmləri həqiqətən mi, o Warner Brothers-dan mi və yaxud hansısa bir production-dan o kampaniyalardan alırlar mı? Yoxsa hələ ki, oğurluq filmlərdir bu öfüdə gedən də. Çünki sabahlar da birdən
ayda maraqlıdır. Yəni, tək filmlərlə bağlı deyil, digər yayımlarla da bağlı deyil. Yaymaqları ilə da bağlıdır. Əziz dinləyicilər, sədiyyəli sualımızı səsləndirmişdik. Mən artıq qalibləri elan etmək istəyirəm. Sualımız belə idi ki, o hansı personajdır ki, indiyə qədər ən çox onun haqqında danışılıb, yəni daha çox 72 filmdə, yəni onun haqqında danışılıb, ya o birbaşa qəhrəman olub, yaxud da ki, ikinci, üçüncü. Bax, biz həmin o personajın adını soruşurduq. O Drakula idi və Drakulanı yazan dinləyicilər düzgün cavabı yazıblar. Amma vaxt etibarilə təbii ki, ilk 3 dinləyici bizdə qalib olacaq. Birinci dinləyicimiz cavabı bizə birinci göndərən 64-58 nömrəli abonentdir. Onu təbrik edirik. Çox gözəl cavablar var. Heyk vaxtdan vaxt azlığından mən onları oxuya bilmirəm. Tək qalibləri mən elan edeyim. Bizə yazıb Cəmal Qəhrəmanov, o ikinci qalibimizdir. Mən ona xahiş edirəm ki, bizim e-mailimizə öz mobil nömrəsini göndərsin ki, onun hədiyyəsində biz ona çatdıra bilək. Bir daha deyirəm, Cəmal Qəhrəmanov. Və sonuncu, üçüncü qalibimiz isə 66-20 nömrəli abunətdir. Onu da təbrik edirik, əziz dinləyicilər. Qısa bir 10-15 saniyə fikrinizi, son fikriniz varsa buyurun Orxan bəy, çünki Kamran bəyə verdim ona görə.
15, 14, 13.
Bu o demək ki, zaman keçir, keçid dövründəyim. Kamran bəy keçid dövrünə düşənlərdəndir. Orxan, mən keçid dövründə doğulanlar xardasa və biz hələ də keçid dövrünü yaşamaqdayıq. Nə olacaq, necə olacaq, keçid dövrünü nə vaxt keçəcəksə, bu hələ də sual altındadır və gözləyirik, əziz dinləyicilər. Biz sən növbəti həftə 5-ci gün, cümə günü eşidilmək diləyi ilə sizdən ayrılırıq. Təşəkkürlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler. Peki,